Ja nu Saeima apstiprinās jūs kā kultūras ministrs, sakiet, vai jums jau ir kāda doma, pie kā vispirms, kura mape būs pirmā jāatver, kas būs tas pirmais darbs, kas jums ir jāpaveic?
Nu jā, šobrīd viss virzās uz to, ka ceturtdien notiks Saeimas balsojums par to. Pirmā liekas man jāpasaka, ka, protams, ka jāreiknās to, ka manā rīcībā ir viens gads. Un kas tad ir tie galvenie plāni, ko varētu šī gada laikā izdarīt? Nu, es gribētu sadalīt šo atbildi divās daļās. Pirmā daļa ir no tāda kultūrpolitikas satura viedokļa, ko tad varētu darīt, un kas ir jādara, ja? Jo ir ļoti svarīga arī pēcticības. Es neesmu noteikti no tiem cilvēkiem, kas tā kā nāks un pateiks, ka visu, ko iepriekšējie darīšas, ir nepareizi, un tagad sāksim visu tukšā vietā. Ir jābūt pēcticībai, un sevišķi kultūras nozarē jābūt pēcticībai. Tad būtiskākā lieta, kas ir tiešām uz karstām pēdām jāsāk, un kas ir jāizdara nākamā gada laikā, ir jārada programma Kultūra Latvijas simtgadei. Un ir jāsaprot, kā kultūras nozare kopumā gatavojas šiem lielajiem valsts svētkiem. Jo daudzas nozares, tā skatā dziesmu svētki, tā skatā filmu nozare, ir tādas nozares, kur, lai kaut ko radītu, kā gatavu produktu, uz jau 2018. Gadu darbs ir jāpaveic vismaz 3 gadus iepriekš, tas ir pats minimums. Tāpēc tā programma ir jābūt nākamā gada laikā ar skaidru definētu mērķi un kultūras nozares piedāvājumu. Tam piedāvājumam jānāk no visām kultūras jomām. Ir. Tā kā es teiktu, ka tas būs tāds intensīvs darbs ar sabiedrību, jo tam ir jānāk arī kā tādam sabiedrības pasūtījumam un redzējumam, ko tad mēs tur gribētu, kādas tēmas vai formas un tālāk. Un tā tālāk. Otra būtiska lieta, nu to jau diktē jau startautiskā dienas kārtība, ir mūsu saistības attiecībā pret Eiropas Savienību, tad man būtu kā kultūras ministrei jānodrošina tas, ka kultūras nozarē strādājošie, kultūras nozares institūcijas ir uzticams profesionāls partneris, Rīga 2014 kā Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta programmas īstenošanai. Tad Latvijas Nacionālā biblioteka. Mēs gaidām, kad mūsu gaismas pils materiālā substance tad tiks papeikta. Un 2014. Gadā Nacionālajai bibliotekai ir jāsāk strādāt un pie tam jāīsteno tiešām tā ambiciozā stratēģija, kas ir sagatavota, jākļūst par tādu globālas nozīmes, izglītības zinātnes un kultūras centru, jo mērķis ir, ka 2015. Gadā Nacionālā biblioteka ir arī tāds Latvijas kā Eiropas Savienības prezidējošās valsts tāds būtisks centrs, ja, zināšanu centrs, zināšanu apmaiņas centrs, kultūras centrs.
Nabārds Kunds, man šobrīd jāsaka jums paldies par sarunu, jo es ceru, ka mums pietiks laika apspriest daudz jautājumu citās reizēs. Paldies jums par šo sarunu. Dats Melbārds bija mūsu studijā.